Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugungi ishtirishni olib borish uchun men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Bizning vatanimizda har xil bayramlar bor. Ana shu bayramlar ichida keng nishonlanadigan bayramlardan biri bu Yangi yil bayramidir. Ushbu bayram kattalar tomonidan ham, bolalar tomonidan ham sevib nishonlanadi. Buning boisi nimada? Albatta, chet ellarda Yangi yil arafasida Mavlud bayrami ham sevib nishonlanadi. Sababi, ko'pchilik bolalar va hatto kattalar ham Mavlud bayramida turli-tuman sovg'alar oladilar va bir-birlariga sovg'a salom ulashadilar. Balki shuning uchun ham Mavlud bayrami u do'stlarimiz uchun sevimlidir. Lekin Yangi yil bayramichi? O'ylaymanki, ko'pchilik uchun ushbu bayram eng sevimli bayram bo'lsa kerak. Chunki bir yil davomida hammamiz shu bayramni orziqib kutamiz. Turli taomlar pishirib, stol atrofida hammamiz jamuljam bo'lamiz. Albatta, ushbu bayram kim uchundir faqat turli taomlar iste'mol qilish uchungina bayram hisoblansa, yana kimdir uchun to'yib spirtli ichimliklar ichish uchun bayram bo'lishi mumkin. Lekin aslida-chi, Yangi yil qanday bayram? Shaxsan men shunday o'ylayman. Yangi yil o'z-o'zidan ma'lumki, eski yilning tugab, yangisi boshlanishidan darak. Shuning uchun bo'lsa kerak, har bir inson eski yilda nimalarga erishdi, nimalarga erisha olmadi. Shular haqida hisobot qilsa yomon bo'lmas edi. Hatto oila a'zolarimiz bilan stol atrofida o'tirib, bir yil davomida o'tgan umrimizni sarhisob qilsak bo'ladi. Yangi yilni shuning uchun ham oilaviy bayram deb aytsalar kerak. Sabab boshqa oilalar oldida o'z oilangizdek ochiq sarhisob qila olmasligingiz mumkin. Albatta, Yangi yilda o'z farzandlarimizga va oila a'zolarimizga xursandchilik ulashish har bir erkak kishining vazifasi deb o'ylayman. Sunniy bo'lsa-da, archa yasatib, bolalarimizga qo'ldan kelguncha xursandchilik ulashishimiz har birimizning vazifamiz, ayniqsa oila boshliqlarining. Yaqinda bir do'stim aytib qoldi: "Yangi yil kuni shart emas bayramni nishonlash. Yaxshisi dam olish yoki chin dildan berilib ishlash lozimligini aytdi." Shu do'stim biroz adashganligini unga isbot qila olmadim. Axir, uning ham umr yo'ldoshi va farzandlari bor. Nahotki, bir yilda bir marotaba bolalar uchun xursandchilik qilish shunchalik qiyin bo'lsa. Mayli, chiroyli dasturxon kerak emas. Jili qursa, bitta chanqoq bosti ichimlik, yarim kilo mandarin bilan bolalarga qanchalik xursandchilik olib kelish mumkinligini tushunmasa. Mayli, bu har kimning shaxsiy ishi. Aziz tinglovchi, siz Yangi yilni qanday kutib olmoqchisiz? O'ylaymanki, Yangi yilda avval erisha olmagan ishlarni amalga oshirasiz. Shuning bilan bugungi Yangi yilga bag'ishlab tayyorlangan ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.